слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У «Ранковій свободі» вівторка 12 січня говоритимемо про таке. Урядове ембарго на імпорт продовольчих і деяких інших товарів з Росії офіційно почало діяти. Українські споживачі цього не помітять, адже частка російських продовольчих товарів дуже мала, запевняють експерти.
Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго.
Енергетичну стратегію Європейського Союзу гальмує поділ на проросійський та антиросійський табори.
Вочевидь, ціни на нафту – це найкращі друзі Євросоюзу, бо в перспективі можуть допомогти йому знайти консенсус щодо того, як поводитися з Росією.
Новопризначений представник Росії в Мінській контактній групі прилетів в Україну. Член Радбезу Росії Борис Гризлов – перший з російських переговорників, хто ступив на київську землю.
Це певна новація в позиції Москви, адже вона офіційно погодилася направити в столицю фашистської хунти свого високого представника.
Чому ж Путін вперше надіслав до Києва для переговорів по Донбасу свою людину? Дочекайтесь другої частини нашої програми, про це ми поговоримо детально.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Представник Росії Борис Гризлов приїхав до Києва в рамках діяльності тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це офіційно заявили представники МЗС України, зокрема директор департаменту політики і комунікацій МЗС Олексій Макеєв. Раніше напередодні речниця представника України в контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Едарка Оліфер повідомила, що в Києві Кучма зустрівся із Гризловим. За її словами, обговорили підготовку до засідання контактної групи, яке заплановане на 13 січня в Мінську. Наприкінці грудня минулого року президент Росії Володимир Путін призначив колишнього спікера Держдуми Росії Бориса Гризлова повноважним представником Москви в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Поза тим, Рада Європейського Союзу 18 січня на засіданні Комітету в закордонних справах обговорить ситуацію в Україні, повідомляє прес-служба Ради. Також в цей день говоритимуть і про поточну ситуацію в Сирії і Іраку. Наприкінці минулого року лідери країн Нормандської четвірки провели переговори в телефонному режимі і домовились продовжити дію Мінських угод на 2016 рік. У прес-центрі штабу АТО кажуть, що Мінські угоди порушують чергове бойовики. У прес-центрі штабу сьогодні повідомили, що ситуація в зоні проведення АТО знову загострилася. Впродовж минулої доби бойовики 35 разів порушували умови перемир'я уздовж усієї лінії розмежування сторін. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні на сторінці Facebook. За даними штабу, атакуючи переважно з настанням сутінків, проросійські сепаратисти обстріляли Піски, Опитне, Авдіївку, Верхньоторецьке, околиці Мар'їнки, Красногорівки, Новороцького, Зайцева, Майорська, Луганського і Кримського. Крім того, відбулася бойова сутичка біля Семигір'я. Про потерпілих в результаті обстрілів українських військових не йдеться. Оновлених даних про те, як минула ніч на Донбасі станом на ранок вівторка, не надають ні сайти луганських, ані донецьких сепаратистів. Напередодні останні заявляли, що Збройні сили обстріляли Комінтернове, використовуючи 82-міліметрові міномети. Сепаратисти угруповання ЛНР звинуватили Збройні сили в накопиченні військової техніки біля лінії зіткнення. Сьогодні президент США Барак Обама виступить на об'єднаному засіданні Конгресу зі своїм останнім щорічним посланням про ситуацію в країні. Як повідомили в Білому домі, замість традиційного оголошення ініціатив, які адміністрація планує на поточний рік, Обама присвятить свій виступ довготривалим викликам, перед якими постали Сполучені Штати. Очікується, що ключовими у виступі будуть теми війн на Близькому Сході, питання боротьби з тероризмом, проблема біженців, контроль над продажем зброї США, а також поговорить президенті Обама про долю 5 мільйонів незаконних іммігрантів з Латинської Америки. Аналітики у США переконані, що домінування республіканців в обох палатах Конгресу США робить мало ймовірним ухвалення важливих ініціатив адміністрації Обами в останній рік його правління.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. Це ранкова свобода. І далі у програмі докладніше про анонсовані теми. Україна заборонила імпорт низки російських товарів, переважно продовольчих, алкогольних і сільськогосподарських. Економісти говорять, що частка цих товарів все одно була незначною і споживачі нічого не помітять. Проте підприємці попереджають, іноді російські товари маскуються під західні. Мережі супермаркетів поки що не коментують заборони. Детальніше у матеріалі Михайла Штекеля.
З 10 січня почало офіційно діяти урядове ембарго на імпорт продовольчих і деяких інших товарів із Росії. Йдеться про такі звичайні речі, як м'ясо, кава, чай, кондитерські вироби, спиртні напої і сигарети, а також корм для тварин. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, українське ембарго є відповіддю на російське, яке не було чинності 1 січня.
Україна виходить з зони вільної торгівлі з Російською Федерацією, піднімає мита на всі російські товари та вводить торгівельне ембарго на продовольчі товари, виготовлені в Російській Федерації, а також на товари машинобудування і вагонобудування.
Ембарго втратить чинність 5 серпня або після скасування аналогічного російського ембарго, йдеться у постанові уряду. Радник Центру економічної стратегії Павло Кухта вважає, що деякі з продуктів з цього списку виробляються не лише в Росії, а в інших країнах.
Більша частина тих категорій продуктів, які підпали під ембарго, так українські. Це продукти, які міжнародні компанії виробляли в Росії та експортували на ринки країн СНД. Це означає, що просто продукція, яку вони везли з Росії, вона буде вестися в Україні з Польщі, на ціну її це не вплине або майже не вплине.
Експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» групи «Податкова реформа» Ілля Несходовський вважає, що українське ембарго – це більш політичне рішення. Він також нагадує, що Україна повністю забезпечує себе харчовими продуктами. Крім того, 1 січня набула чинності угода про вільну торгівлю України з Євросоюзом. Отже, на полицях крамниць стане більше продовольчих товарів з Європи.
Відмова України купувати російський газ навіть з цією знижкою у $212, це більше впливає на російську економіку.
Співзасновник Асоціації рітейлерів України Олександр Фіалка також вважає, що споживач не помітить ембарго через незначну частку товарів.
Мабуть, що російські компанії, готуючись до можливих санкцій, також себе перестрахували і певен, що перереєстрували свої компанії вже в інших країнах. Ну, принаймні, фешн така ситуація відбувається вже давно.
Радіо Свобода надіслало інформаційні запити у найбільші мережі супермаркетів України, і ми чекаємо на відповіді від них. Протягом минулого року товарообіг з Росією падав і без обопільного ембарго. Станом на листопад 2015 року, за українськими даними, показники впали майже удвічі. А станом на кінець грудня перший заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов повідомив про падіння на 80%. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україно-російські торговельні відносини заблоковано. Натомість контакти на дипломатичному рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі отримали черговий поштовх. Переговорник від Москви вперше у Києві. Як зазначалося в новинах, новопризначений представник Росії в Мінській контактній групі прилетів до України. Він опинився в Києві, до речі, на шляху до Мінська, де завтра відбудуться переговори контактної групи. Причому дорогу його літаку відкрило вітчизняне МЗС. Член Радбезу Росії Борис Гризлов – перший з російських переговорників, хто ступив на київську землю. Навіщо він у Києві? Чи змінює Путін тактику переговорів? І що це взагалі за фігура Гризлов?
це певна новація в позиції Москви, адже вона офіційно погодилася направити в столицю фашистської хунти свого високого представника. До цього таких кроків вона не робила. І тому, на мою думку, приїзд Гризлова – це сигнал до того, що ми, мовляв, готові починати якийсь певний діалог. Звичайно, розмови будуть щонайменше спочатку в такому ж ключі, як і це зробив президент Путін, даючи інтерв'ю німецьким журналістам. Але ця спесь імперська, вона, на мою думку, швидко зійде на прагматичні розмови.
Тож чому Путін вперше прислав до Києва для переговорів по Донбасу свою людину? Спробуємо разом віднайти відповіді на ці запитання в другій частині нашої програми, де ви, шановні слухачі, зможете телефоном поділитися власними міркуваннями щодо цього. Ну а поки маєте змогу висловитися на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ж до остаточного врегулювання ситуації на Донбасі далеко. Мало не щодня надходять повідомлення про обстріли у зоні зіткнення, про поранення українських бійців. Одеські волонтери в незвичайний спосіб збирають кошти на допомогу пораненим бійцям. Учасники ініціативної групи «Перетворюємо сміття на допомогу» своє прагнення підтримати військових об'єднали з бажанням дбати про чистоту навколишнього середовища. Активісти вже більше року закликають одеситів приносити їм макулатуру, пластик, використані батарейки тощо. Таким чином вони збирають вторинну сировину і здають її на переробку. А всі вторговані за це кошти учасники проєкту передають на лікування військовослужбовців в одеському шпиталі, розповідає Людмила Гіцевич.
Ідея проєкту виникла у Анни та Наталі Михайленко, відомих в Одесі своїми численними патріотичними акціями. Коли сестрам одного разу частково не вистачало грошей на організацію маршу у вишиванках, вони вирішили здати макулатуру. Після цього Анна Михайленко помітила, що у неї на роботі теж збирається багато використаного паперу, який ніхто не хоче вивозити.
Я кажу, а можна я вивезу, а це здам і гроші витрачу на потреби військових? Ані без питань.
Наразі команда «Перетворюємо сміття на допомогу» складається з 5 людей. Вони уточнюють, що сміття – це, звісно, умовний термін. Учасники проєкту вирішили не обмежуватися лише папером, тому збирають разом з одеситами ще й пластикові та скляні пляшки, кришки, бляшанки, батарейки, поліетилен тощо. Активісти згадують, що перші вилучені гроші віддавали на бензин знайомому волонтеру, який їздить з гуманітарною допомогою на схід. Потім команда фінансово допомагала бійцю 28-ї механізованої бригади Олександру Голопотелюку, який лікувався у Одеському військовому шпиталі. Зараз вони підтримують зв'язок з родиною ще кількох поранених військових, а також співпрацюють зі шпитальними волонтерами. Анна Михайленко вважає, що у них вийшло поєднати корисне з іншим корисним.
Спочатку я думала здавати все і гроші витрачати. Потім я в Ютуб статті, що екологія, скільки воно розлагається. Кажу, господи, це ж така проблема. І через скільки там років я не хочу своїм дітям залишити оці банки.
Учасник проєкту Сергій Сібов має досвід збору вторинної сировини. Він займався цим і до проєкту, але з радістю доєднався до ініціативи дівчат. Хлопець розповідає, що кожний різновид сміття вони відвозять до відповідної бази прийому. Щодо батарейок, то їх активісти відправляють на переробку аж до Львова.
У них бізнес такий, вони збирають сирьо, ми перемагаємо, привозять. Чим більше я привез, тим вони більше будуть раді.
Щонеділі у центрі міста відбувається збір вторинної сировини, яку можуть принести усі бажаючі одесити. У ініціативи вже є і постійні прихильники. Наприклад, одесит Ігор Махтієнко регулярно привозить команді проєкту пляшки, кришечки тощо. На його думку, держава жодним чином не сприяє поширенню такої практики, як сортування відходів. А ось хлопці та дівчата з цим допомагають.
Сам от це возити, здавати я б не робив, мабуть. А коли от такі ребятки є кльові. Два в одному, виходить. І допомога землі, і допомога людям.
Багато людей приєднуються до ініціативи разом з дітьми. За словами учасників збору, це виховує одночасно і екологічну відповідальність, і патріотизм. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Українська преса у своїх публікаціях теж не обходить увагою теми української армії.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Президентові важлива лояльність армії, тому він ставить на ключові посади тих, хто є до нього близьким, переконує експерт газети «День». Коментуючи призначення на посаду заступника командувача сухопутних військ Петра Литвина, видання стверджує, що з погляду професіоналізму жоден з нинішніх генералів не відповідає викликам сьогодення. І Литвин не виняток. Хоча він як військовий менеджер на своєму місці і добре знає армію, але є людиною зі старої когорти. Такі люди не будуть змінюватися. Загалом український генералітет є одним з найслабших місць української державності. Про це День стверджує в статті «Будуть всі свої». Знижуючи кількість обстрілів, Кремль прагне політичних поступок від Києва, переконує газета «Україна молода». Видання інформує, що зараз агенти російського ФСБ проводять зачистку неконтрольованих сепаратистів, щоб Москва могла краще впливати на ситуацію в окупованому Донбасі. Докладніше з планами Кремля видання знайомить в статті «Нагнітати або покращувати». За впровадження судової реформи має хтось відповідати, але не з суддівського корпусу, переконує газета «По-українськи». Можна запросити когось з американців. Ця людина повинна мати волю до змін і гарантію, що протягом певного часу її не звільнять. В масштабах країни починати треба з Верховного суду. Це дасть найбільший ефект. Далі поступово оновлювати решту. Нових суддів можна відбирати за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання. Його мають пройти всі, і ті, хто хоче нову посаду, і хто залишиться на старій. Незалежний громадський орган повинен перевірити суддів на доброчесність, наскільки їхній спосіб життя відповідає доходам, зазначає газета «По-українськи». В цьому ж числі газета «По-українськи» коментує радикалізм в коментарях Юлії Тимошенко щодо діяльності уряду і президента. Зокрема, видання згадує кількох одіозних осіб, які розпочинали політичну кар'єру під протекторатом лідера Батьківщини. Серед них Павло Лєбедєв, колишній б'ютівець, який перебіг до Януковича і став міністром оборони. Зараз він займається розбудовою окупованого Севастополя. Або ж інші колишні впливові б'ютівці – Богдан Губський або Андрій Портнов. Тож, перш ніж долучати інших до вихованців-зрадників України, варто починати з себе, наголошує газета «По-українськи». Це був короткий огляд українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У сповненні розбіжностей європейській енергетичній сфері змін не очікують. А нові газпромівські плани «Північного потоку-2» лише поглибили розкол між державами ЄС. Змінюється на Заході тільки тон заяв, в яких Росію відвертіше називають ненадійним постачальником. Однак, на думку експертів, короткозорі національні інтереси не дають можливості державам Об'єднаної Європи ефективно зміцнювати свою безпеку постачання носіїв енергії. Про зміни, яких не сталося на європейському енергоринку, детальніше Віталій Єреміца.
Якщо на географічних картах і документах Європейський Союз виглядає як одна монолітна організація, то глянувши, так мовити, на енергетичну карту співдружності, констатуємо, що кожна країна Євросоюзу – це, мов, окремий острів, що дбає про своє забезпечення енергією, виходячи із своїх суто домашніх інтересів. Поруч із глибокими розбіжностями щодо євро, Шенгену чи мігрантів, наразі спливла ще одна проблема, яка сіє розбрат у європейських лавах. Нові плани «Газпрому» прокласти дном Балтійського моря, другу відку газопроводу «Північний потік». Однак проти цього різко виступили держави Півдня, Сходу та Центру Європи, наприклад, Угорщина, Польща чи Словаччина, через побоювання втратити транзитні прибутки. Цього ж, логічно, не хоче і Україна, однак Київ може вплинути на ситуацію тільки заявами протесту проти російських планів перекинути північніше свої газові шляхи з її території. Крістіан Егенгофер, старший науковий співробітник та керівник програми з енергетики та клімату у Брюссельському центрі європейських політичних досліджень, каже, що з погіршенням ситуації в Україні та чимраз агресивнішою позицією Кремля змінився тільки тон заяв Євросоюзу щодо безпеки в царині енергетики.
Нинішні політичні пропозиції нічим не відрізняються від тих, що пропонувалися раніше. Однак їх аргументують по-іншому. Досі йшлося про кліматичні зміни, а нині мова насамперед йде про енергетичну безпеку. Тож в політиці ЄС щодо енергетики нічого не змінилося, але новими є причини та риторика.
Інший фактор, що має величезний вплив на розподіл сил у сенсі енергії, це карколомне падіння цін на нафту, до яких прив'язана економіка Росії. Крістіан Егенгофер каже, що цей феномен має значно згубніший вплив на її економічний стан, ніж найсуворіші європейські санкції.
Вочевидь, ціни на нафту – це найкращі друзі Євросоюзу, бо в перспективі можуть допомогти йому знайти консенсус щодо того, як поводитися з Росією. Адже низькі світові нафтові ціни можуть поставити під знак питання стабільність нинішньої російської правлячої верхівки.
Каже експерт. Аналітик з Європейського політичного центру Анніка Хедберг пише, що випробуванням єдності та довіри до європейської співдружності стане справа Північного потоку. На її думку, вона є нагадуванням про те, наскільки короткозорими є національні інтереси, що переважають над загальними принципами Європейського Союзу та майбутнього Союзу енергетичного. Тому Єврокомісія і Європарламент, на її переконання, повинні продовжувати використовувати свою політичну владу, щоб змусити відповідні країни та компанії згадати про свої зобов'язання та подумати над наслідками таких угод з Росією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Продовжуємо програму. Для чого до Києва приїхав новопризначений представник Росії в Мінській контактній групі Борис Гризлов?
Це певна новація в позиції Москви, адже вона офіційно погодилася направити в столицю фашистської хунти свого високого представника.
Чому ж Путін вперше направив до Києва для переговорів по Донбасу свою людину? Розібратися в цьому спробуємо вже за кілька хвилин разом з вами, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності визначення конкретних термінів виконання пунктів Мінських угод. У зв'язку зі зривом Росії виконання своєї частини зобов'язань ми твердо ставимо питання про те, щоб у 2016 році прив'язати всі кроки, які передбачені Мінськими угодами, до конкретної дати, сказав напередодні журналістам український президент. За словами Порошенка, саме цьому питанню будуть присвячені переговори в нормандському форматі, а контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі має провести свою зустріч вже завтра. Захід і Україна звинувачують Москву в підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. В Кремлі заявляють, що не мають жодних зобов'язань за Мінськими угодами, бо підписували їх не як учасники, а як гаранти, і не мають наміру виконувати ці домовленості. За минулу добу сепаратисти на Донбасі 35 разів порушували режим припинення вогню, повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Крім того, що стріляли практично на всіх напрямках поблизу Семигір'я, як заявляють у штабі, відбулося бойове зіткнення. В результаті короткого бою із застосуванням стрілецької зброї наші бійці відкинули нападників на вихідний рубіж. Йдеться повідомлені, немає даних про постраждалих в результаті обстрілів українських військових. Оновлених даних про те, як минула ніч на Донбасі станом на ранок вівторка, не надають ні сайти луганських, ані донецьких сепаратистів. Влада Австрії заявляє про збільшення кількості мігрантів, переважно з Афганістану, яких Німеччина повертає на кордон з Австрією, наполягаючи, що ті не можуть претендувати на притулок у ФРН. Напади на німецьких жінок, скоєні, ймовірно, мігрантами під час новорічних свят, змусили канцлера Німеччини Ангелу Меркель дещо переглянути її політику відкритих дверей для шукачів притулку. Повідомляється, що кількість мігрантів зросла з 60 на день у грудні до 200 із початку поточного року. Не виключено, що жорсткість прикордонного контролю Німеччиною може мати ефекти доміно від Швеції і Данії щодо посилення своїх кордонів. Більшість мігрантів з тих, кого не пустили до Німеччини, були афганцями, які просять не стільки політичного притулку в Німеччині, як в Скандинавії. Серед прохачів притулку також вихідці з Ірану, Іраку, Марокко і Алжиру. Австрія тим часом посилила контроль на кордоні зі Словенією, відправивши з початку року понад 1500 мігрантів. Дипломати з Пакистану, Афганістану, США і Китаю напередодні в Ісламабад Абаді провели переговори щодо розробки плану дій для мирних перемовин між представниками Кабула і угрупованням Талібан. Учасники наголосили на необхідності прямих контактів між представниками афганської влади і Талібану. Зустріч відбулася на тлі погіршення безпекової ситуації в Афганістані.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві, і ми переходимо у Ранковій Свободі до традиційного ранкового діалогу разом з вами, шановні слухачі. І сьогодні спробуємо з'ясувати, для чого новопризначений представник Росії в Мінській контактній групі прилетів до України. До речі, вперше він відвідав Київ. Він опинився в Києві на шляху до Мінська, де вже завтра відбудуться переговори контактної групи, причому дорогу його літаку відкрило вітчизняне МЗС. Член Радбезу Росії Борис Гризлов – перший з російських переговорників, які ступили на київську землю. Для чого він у Києві? Чи змінює Путін тактику переговорів? І що це взагалі за фігура Борис Гризлов? Про це ми з'ясовуватимемо з журналісткою Радіо Свобода Тетяною Якубович, експертами, а також вами, шановні слухачі, в прямому ефірі. Доброго ранку, Тетяно.
Доброго ранку.
Ну, насамперед, почнемо з того, що сам візит Гризлова якось вкритий таємничістю. Спочатку в соціальних мережах з'явилася фотографія російського літака в Борисполі, що було дивиною, адже, як відомо, повітряний простір закритий для російських літаків. Літаків, і з'ясовувалось, хто це прибув до України. Це був офіційний візит Гризлова, чи він прилетів як приватна особа, і чи відомо, з ким він мав намір зустрітися?
Заздалегідь не було відомо це все, і першими дійсно з'явились ці фото літака, було зрозуміло, що це урядовий літак, і з посиланням на джерела тільки деяких агентств було повідомлено, що Гризлов їде в Україну. І лише пізніше речниця Леоніда Кучма, який представляє Україну в контактній групі, Дарка Оліфер, підтвердила, що представник Москви приїхав до Києва і зустрівся з Кучмою. Про що говорили, речниця сформулювала коротко, готували мінську зустріч 13 січня. І більше жодних подробиць. Але цікаво, як МЗС українське трактує цей приїзд Гризлова, тому що літак авіакомпанії «Росія» пропустили саме за запитом українського МЗС, тому що повітряний простір дійсно закритий. Водночас директор департаменту комунікації міністерства Олексій Макеєв сказав «П'ятому каналу», що Гризлов приїхав не як представник Російської Федерації на двосторонні переговори, а він приїхав як частина тристороннього формату.
Ну, тристоронній формат збирається завтра в Мінську, і нічого не заважало тому ж Гризлову зустрітися з Леонідом Кучмою в тому ж таки Мінську, ну, можливо, за кілька годин до офіційних переговорів. А те, що все-таки Гризлов приїхав до Києва, він хотів щось додатково дізнатися від Кучми чи домовитися з ним?
Ну, от про це і тривають в експертному середовищі дискусії. Всі кажуть, принаймні, те, що це новація в тактиці Москви. Але для чого це було зроблено, думки дуже різняться. По-перше, це справді перший за час збройного конфлікту крок Росії, коли вона посилає до Києва свого високопоставленого представника. І от колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско, до якого ми звернулися по коментар, вважає, що призначення Гризлова свідчить про труднощі, з якими стикнулася Росія після впровадження санкцій, після падіння рубля і цін на нафту. І приїзд Гризлова до Києва – це, на думку Огриска, сигнал, що Путін готовий починати діалог.
Це певна новація в позиції Москви, адже вона офіційно погодилася направити в столицю фашистської хунти свого високого представника. До цього таких кроків вона не робила. І тому, на мою думку, приїзд Гризлова – це сигнал до того, що, ну, ми, мовляв, готові починати якийсь певний діалог. Звичайно, розмови будуть щонайменше спочатку в такому ж ключі, як і це зробив президент Путін, даючи інтерв'ю німецьким журналістам, але ця спесь імперська, вона, на мою думку, швидко зійде на прагматичні розмови.
Гризлова призначили в тристоронню групу нещодавно, в грудні.
Наприкінці грудня.
Так, наприкінці грудня. І тоді Москва провела, от як тепер виглядає, таку підготовчу кампанію до його приїзду до Києва. Це призначення речник Путіна Дмитро Пісков назвав підвищенням рівня представленості Росії і укріпленням присутності Росії в контактній групі.
Ну, дійсно, до цього Росію представляли колишній посол Росії в Україні Михайло Зурабов, так? І Азамат Кульмухаметов, експосол Росії в Сирії. Тобто це було якби дипломатичне представництво. Тепер Борис Гризлов, людина досить така знакова фігура, він був колись міністром внутрішніх справ Росії, очолював Держдуму, входить до Вищої ради партії «Єдина Росія». І також він постійний член Ради безпеки Росії. Тобто, дійсно, це підвищення статусу представництва Росії, адже Леонід Кучма, до речі, залишається незмінним представником України від початку переговорів.
Схоже на те, що підвищення, тому що дійсно посади досить високі займав Гризлов. Ну і взагалі він така фігура знакова в російському політикумі. Його називають соратником Путіна. Він очолював путінську партію «Єдина Росія». І, до речі, Леонід Кучма, коли коментував це призначення, сказав, я добре знайомий з Борисом Гризловим, і теж підтвердив, що це підвищує статус переговорів, а знайомий Кучма в тому числі і з Помаранчевої революції 2004 року, коли вже грав роль переговорника Гризлову у Києві між другим і третім туром, він приїжджав у якості посередника для переговорів. Щодо його попередників, то дійсно Азамат Кульмухаметов – це маловідомий кадровий дипломат російський, він працював весь час у системі МЗС, остання його посада, він був послом у Сирії. Ну, Михайло Зурабов, звісно, вища за статусом фігура, посол в Україні російський і колишній урядовець і радник Путіна, але все одно з усіх трьох Гризлов – це найвища фігура політична.
Отже, чому Путін прислав до Києва для переговорів по Донбасу свою людину, чому підвищено статус, як ми з'ясовуємо в цих переговорах. Ми це намагаємося з'ясувати у ранковій свободі і чекаємо також ваших дзвінків. Шановні слухачі, долучайтесь до розмови. Телефон 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки маємо на зв'язку директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка. Дізнаємося, як він оцінює факт візиту Бориса Гризлова в Україну. Доброго ранку.
Вітання.
Пане Олександре, на вашу думку, яка мета візиту Гризлова до Києва і взагалі, якщо оцінювати його призначення в тристоронню групу, що це означає, що Росія готова до діалогу чи якісь інші думки можуть бути?
Ну, для кого не секрет, що переговорний процес і реалізація раніше досягнених домовленостей у Мінську зайшла в глухий кут. І для того, щоб рушити ситуацію з мертвої точки, очевидно, Росія зараз вдається до певних кроків, які принаймні змушують інші сторони замислюватися і готуватися до певної реакції. Очевидно, що ініціатива приїзду до Києва певним чином має і свій психологічний зміст, зокрема, і ми вже це бачимо, це, ну, скажімо, збурення спокою, да, в середовищі, в тому числі насамперед українському, тому що ми зараз вже другий день говоримо про, навіть не про сам зміст переговорного процесу, тільки про його зовнішню сторону, чого прилетів, хто дозволив, з ким зустрічатися і так далі. Тобто це елемент дипломатичної гри, розрахованої в тому числі на виведення опонента із рівноваги.
Опонента, тобто українську сторону в даному ключі, так?
Так, тому що в даному випадку дійсно не йдеться про суто двосторонні переговори, але поки що не надходило інформації про зустріч Гризлова в Києві з представниками ОБСЄ, тому взагалі-то програма в повному обсязі не є оголошеною, що створює поле для різноманітних спекуляцій і коментарів, які не завжди базуються на фактах, тому що цих фактів дуже мало.
Фактів дійсно дуже мало, але, пане Олександре, якщо продовжувати вашу думку про збурення в українському суспільстві, чи пов'язане це збурення з наступним розглядом у Верховною Радою змін до Конституції щодо надання особливого статусу Донбасу? І, можливо, це збурення якраз спрямоване на те, щоб провалити цей розгляд?
Ну, насправді, питання внесення змін до Конституції, безумовно, буде обговорюватися в мінському форматі. І недаремно про це говорив Путін в своєму публічному інтерв'ю нещодавно. Поки що невідомо, щоб український парламент визначився з датою розгляду цього питання. Тому не факт, що на момент цього розгляду факт візиту Гризлова буде мати, бодай, якесь значення для українського політикуму. Але очевидно, що російська сторона спробуватиме зараз винести це питання, можливо, на перший план.
А взагалі, на вашу думку, от діалог представників України і Росії довкола врегулювання конфлікту на Донбасі, він має відбуватися в Мінську? Чи от якщо він зараз переноситься частково до Києва, про що це може значити?
Ну, мінський формат, звісно, формально прив'язаний до білоруської столиці, але це не перший випадок, коли зустрічі відбуваються не в Мінську. Зокрема, неодноразово було так, що представники Міністерств закордонних справ зустрічалися, я маю на увазі нормандський формат, зустрічалися і в Німеччині, зустрічалися і у Франції. Тому тут географічно немає обмеження.
Ну, але принаймні це були, так би мовити, нейтральні території поза межами України.
Так, нам в межах України на такому рівні це перша зустріч. От. Однак я би не став надто драматизувати цей факт, от, тому що мені здається, що нас спеціально провокують на те, щоб ми його драматизували.
Ну, можливо, навпаки, якісь очікування від цього знаковість вкладати.
Пане Олександре,
я думаю, про знаковість можна буде говорити після 13 числа, коли відбудеться, власне, основна зустріч у Мінську.
Володимир Огризко в нашому ефірі охарактеризував Гризлова як фігуру для діалогу. Ви як вважаєте, це вдале для нього визначення? Тому що багато хто посилається саме на його участь у подіях 2004 року як переговорника. І чи це фігура, яку Путін може запускати для пошуку компромісу?
Ну, безумовно, Гризлов має досвід ведення переговорів, але він не має за собою історії якихось дипломатичних успіхів Російської Федерації чи російської дипломатії. Тому тут його значущість, вона така двозначна. З одного боку, це колишній високопосадовець, довірена особа Путіна, принаймні, у минулому. Але, з іншого боку, це не людина, яка приносить з собою якісь проривні рішення. Тому я би не переоцінював факт появи цієї людини у переговорному форматі.
А чи варто взагалі Україні міняти переговорників? Тому що Україну представляє весь час одна людина – це Леонід Кучма.
Ні, Україну представляє не одна людина. Є уповноважений президента з урегулювання також Ірина Геращенко. Є Роман Безсмертний, який веде політичну...
Ну, це підгрупи, так.
Да, тому українська делегація непогано укомплектована. Звісно, що можна думати про її посилення, однак на сьогоднішній день тут важливо говорити про зміст переговорів, ніж про те, хто конкретно буде їздити від України.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Ми говоримо сьогодні про мету і значення візиту в Україну члена російського Радбезу, учасника Мінської тристоронньої контактної групи Бориса Греслова напередодні, власне, зустрічі у Мінську цієї тристоронньої контактної групи. В нас на зв'язку є радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки з цього приводу. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Анатолій, Васильківщина. Якщо
Алло, будь ласка, чуємо вас.
Якщо Путін думає про збільшення статусу рівня, посилає Грізлова там ще щось, то на відміну від нього ми не думаємо. Можливо, там із членів цієї, я скажу, спостережної групи, бо вони вже не впливові, вручити комусь квіти, відправити, а туди надіслати серйозних людей, людей державотворців, наприклад, Євгена Марчука, наприклад, міністра закордонних справ, ну серйозних людей, щоб це було авторитетно для України. А тим людям відправити їх.
Тобто ви, пане Анатолію, вважаєте, що українській стороні також треба змінювати переговорники у тристоронній групі?
Безперечно, це суспільству стане відомо, як ми граємо, тому що ми наче пасемо задніх.
Зрозуміло.
До речі, Грізлов мав відношення також до спецслужб, це відносно думки про Марчука, тобто
так.
Зараз з того боку приходить людина, яка мала відношення до КДБ. Я хочу навести думку, до речі, економіста Андерса Ослунда, який дуже часто зараз коментує українське питання, і він вважає, що Путін запускає Грізлова для заморожування конфлікту, що це от має бути фахівець із заморожування. Він знову-таки наводить приклад...
Першої чеченської війни, так, коли ті хасавюрські, здається, були домовленості і фактично заморозили.
Ну, Ослунд повертається до українських подій, до помаранчевої революції. І він каже, що якщо Путін дозволив Грізлову піти тоді на істотні поступки Україні, то, можливо, він готовий це зараз зробити. І що, принаймні, Грізлов зараз може вести переговори безпосередньо від імені Кремля.
І ще послухаємо слухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Андрій з Полтави.
Так.
Хотів би сказати, що навіть не консервування, не заморожування, а консервування. Замороження – це все-таки змінення якогось туди або туди статусу. А мене дивує, чому не приймає участь у переговорах Павло Клімкін. І якщо все-таки Росія легітимізує і підвищує рівень цих перемовин, то мені здається, тільки це, здається, легітимізує режим Кучми, продовження режиму Кучми в Україні.
Ну, власне, міністри закордонних справ беруть участь в нормандському форматі в переговорах.
От би цікаво було подивитися, яка б відбулася розмова між паном Грізловим і паном Клімкіним. От тоді б можна було б розмовляти про дійсно конструктив цій ситуації. Дякую вам.
Так, дякуємо вам, пане Андрію. До речі, от запитання ми поставили нашим дописувачам в соціальних мережах. Чому Путін прислав до Києва для переговорів по Донбасу Грізлова, якого називають людиною Путіна? Переважна більшість дописувачів вважає, що українська влада має якісь таємні домовленості з Кремлем. Також на другому місці за частотою відповідей те, що Кремль через зовнішній тиск, певно мається на увазі санкції і так далі, вже готовий до компромісу. І от, власне, Грізлов може бути такою компромісною фігурою. Додам, що наше опитування в соцмережах не є репрезентативним, а подає тільки думки окремих наших дописувачів.
От я хочу навести думку ще одного експерта. Це Вадим Трюхан, експерт-міжнародник. Він вважає, що Путін шукає перезавантаження для мінського процесу, і саме його особленням є Путін. Послухаємо пряму мову.
Будемо зараз уважно спостерігати, що буде відбуватися завтра, післязавтра в Мінську, але не можна виключати певні додаткові домовленості, які покажуть, яка буде доля у комплексу заходів з виконання мінських домовленостей, терміни виконання всіх пунктів, якого прострочені. Так от, ми завтра, післязавтра будемо спостерігати, можливо, за певними вже новими якимись досягненнями в переговорному процесі.
Але от Грізлов у ролі доброго слідчого може бути лише демонстрацією для Заходу. І таку думку відстоює, зокрема, політичний експерт Сергій Таран. І він каже, Росії критично важливо показати, що вона виконує Мінські угоди, адже від цього залежить, чи будуть продовжені санкції.
літак Гризлова прилетів в Бориспіль не стільки заради Порошенка, якого, до речі, не було в Києві в той час, а стільки заради Меркель і Обами. Путіну потрібно показати готовність до дипломатії. Для України потрібно так само проводити перемовини в мінському форматі. Як показали підсумки минулого року, для нас ці угоди були дуже виграшні, тому що нам вдалося довести світові, що мінські угоди не працюють через Росію. В результаті Росія отримувала санкції і ізоляцію, а Україна отримувала безвізовий режим, кредитування і дипломатичну підтримку. І в Росії розуміють також, що Україна виграє мінські перемовини і намагається дати з російського боку свіже дихання, свіжих людей. І, власне, таким є теоретично Гризлов, на думку Путіна.
Маємо ще хвилинку для того, щоб дізнатися думки наших слухачів стосовно мети і можливих наслідків візиту до Києва Бориса Гризлова. Алло. Алло, ми слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
Алло, доброго дня.
Доброго ранку.
Це ви слухаєте, Давид з Харкова. Я хочу сказати коротко, що українській владі повинно постійно пам'ятати, з ким вони мають справу. Треба згадати слова Гризлова, коли він був головою Держдуми, що Дума – це не місце для дискусій. Це свідчить про те, що він звичайний дурень, який не розуміє, що він каже. І оце треба постійно мати на увазі.
Дякуємо, що нагадали. Дійсно, якщо він з таких же ж підходів буде і до мінських переговорів, то будемо бачити, чи дійдуть компромісу. І ще в нас є на завершення один слухач. Алло.
Це дід Горі, Київщина.
Так, слухаю вас.
Я хочу запропонувати отой букет квітів йому положити і під задницю з України. Нічого тут робити їм. Писи головцям.
Так, зрозуміли вашу думку. Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Я думаю, завтрашня зустріч у Мінську покаже, яким буде розвиток подій і що означатиме призначення нової людини з боку Росії.
Я хочу додати, що Петро Порошенко, який якраз був відсутній, поки Гризлов приїхав до Києва, заявив, що українська сторона буде вимагати визначення термінів виконання пунктів Мінських угод, і це програма на завтра.
Отже, так, на сьогодні ставимо крапку в цій темі і додам нашим слухачам, щоб увечері вони слухали і дивилися програму «Ми разом».
Сьогодні про кіно як щит та кіно як доказ існування. Про кіно як інструмент, що відкриває усі двері. Чому Україні як повітря потрібне власне масове кіновиробництво? І якою тут має бути роль держави? Про це поговоримо з акторкою Ірмою Вітовською у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
Прес-центр штабу АТО заявляє, що бойовики станом на вівторок і за минулу добу продовжили порушувати режим припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції. Ось що з цього приводу сказав речник АТО Антон Миронович.
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знову загострилась. Дещо знизивши свою активність вчора в день, російсько-терористичні бандформування значно пожвавішали у темну пору доби. Впродовж минулої доби бойовики 35 разів порушували умови перемир'я вздовж усієї лінії розмежування сторін. Найбільше випадків застосування противником зброї зафіксовано на Донецькому напрямку.
Казав Антон Миронович. Крім того, в штабі АТО не повідомили про постраждалих в результаті обстрілів українських військових. Оновлених даних про те, як минуло ніч на Донбасі не містять сайти луганських і донецьких сепаратистів. «Газпром» прозвітував про збільшення експорту природного газу до Європи в 2015-му, попри напруженість у відносинах із Заходом через Україну. Як сказав голова компанії Олексій Міллер, йдеться про експорт у минулому році понад 159 мільярдів кубометрів газу. Україна з 1 січня не купує російський газ, а бере його лише із Європи. Барак Обама в останньому щорічному посланні на посаді президента прозвітує сьогодні про ситуацію у США, зокрема, він виступить у Конгресі. Але аналітики ще переконані, що домінування республіканців в обох палатах Конгресу робить мало ймовірним ухвалення важливих ініціатив адміністрації Обами.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ефірі працювали Ірина Гнатишин, Тетяна Якубович, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».